halkani waa Washington, laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da ood si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha 16 iyo 19 mitrband iyo weliba boggeena internetka ee v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa aroornimo sabti ah oo bisha Diseembar ay tahay 2023. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobadaan idinkugu heyna idaacaddeenna waxaa ka mid a golaha amniga ee qaramada midoobay oo qaaday cunaqabateynta hubka ee saarneyd Soomaaliya, dowladda Soomaaliya oo soo dhoweysa go'aanka golaha amniga ee qaramada midoobay. Warbixin ayaanu idinkugu heyna.
Maanta waa maalin weyn oo kale oo taariikhi ah oo aan dadka Soomaaliyeed la rabay in lala wadaago. Walaalayaal, sidaad ogtihiin 1992 markii dagaalada sokeeye dalka ay ka curteen ay ka baayeen oo dagaalada sokeeye ay jireen burburka dowladnimada kadib, golaha amniga jamciyadda qurumaha ka dhexaysa Soomaaliya waxay kusoo rogay cunaqabateyn hub.
Waxaad sidoo kaleeto maqli doontaan xubin ka mid a aqalka wakiilada Maraykanka oo xubinnimadii laga xayuubiyey kadib markii xubnaha aqalkaasi ay ku heleen falal badan oo sharci jebin ah oo ay kulanka qaateen. Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkeennii Caalamka. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa jimcihii shalayta sheegay in ay cod aqlabiyad la ugu codeeyeen in meesha looga saaro xayiraadii hubka ee saarneyd Soomaaliya iyo ciidamada ammaanka kaasi oo lagu soo rogay waddanka Soomaaliya waqti haatan ka badan 30 sano ka hor. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa cunaqabateyntii saarneyd Soomaaliya waxa ay saareen sanadkii 1992 xilligaasi oo looga gol lahaa sidii markaasi loo xoojin lahaa in la hakiyo qulqulka hubka oo xilligaasoo dagaal oogayaashii ay isku hayeen dalka, xukunkana laga tuuray dowladdii Maxamed Siyaad Barre sidii looga horjoogsan lahaa in hub dalka uu galo. golaha xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee dhan 15 xubnood ayaa meel mariyey laba qaraar oo dowladda Britain ay diyaarisay kaasi oo ah in dowladda Soomaaliya laga qaado cunaqabateynta hubka oo dhan iyo in markaasi lagu soo celiyo cunaqabateyntii hubka oo mar kale la saaro xarakada Al-Shabaab ee xiriirka la leh ayaa la yiri Al-Qaacida. Wafdigii reer Iiraan ayaa waxa ay ka baxeen shirkii wadahadallada cimilada qaramada midoobay ee ka socda dalka Imaaraadka Carabta, iyada oo mudaharaadkaasi ay sameeyeen ay tahay in markaasi ay ogaadeen in wakiilo ka socda Israa'iil ay jimcihii joogeen shirka sida ay warbaahinta dowladdu sheegtay. Dhinaca Iiraan ayaa waxa ay u arkaan joogitaanka Israa'iil ee shirka cimilada Dubai arrin ka soo horjeeda ujeedooyinkii habraaca shirka, waxa ayna iyaga oo ka duulaya taasi ay ka baxeen madasha shirka. Sidaasi waxaa yiri wasiirka tamarta Cali Akbar Mehrabaan oo isagu hogaaminayay wafdiga Iiraan, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee dalkaasi Iiraan ee IRNA. waxaa kaleeto aad maqli doontaan warar dhowr ah oo ku saabsan dunida, hase yeeshee warkii Caalamka haatan waa naga intaa. halka wararkaasi idinkaga imaanayeenna waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da. aan ku bilownay golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa tallaabo taariikhi ah ku dhaqaaqay, waxaana ay cunaqabateyntii hubka saarneyd ee Soomaaliya ay ka qaadeen waqti haatan laga joogo lagu soo rogay 30 sano. dowladda Soomaaliya ayaa soo dhoweysay in la qaaday cunaqabateyntii hubka. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa labaduba soo dhoweeyey go'aanka golaha amniga ee qaramada midoobay khudbad ay u jeediyeen dadka oo la marsiiyey TV-ga dowladda Soomaaliya. cunaqabateyntii hubka ee saarneyd Soomaaliya tan iyo sanadkii 1992 ayaa golaha amniga ee qaramada midoobay gelinkii dambe ee shalay oo jimcaha ay qaadeen. markii uu soo baxay go'aanka golaha amniga ee qaramada midoobay ee wax ka beddelka loogu sameeyey laguna qaaday cunaqabateyntaasi hubka ayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaa khudbad uu ka jeediyey TV-ga ku hadla afka dawladda waxa uu sheegay inay u tahay habeen taariikhi ah ummadda Soomaaliyeed haddii la qaaday ayuu yiri cunaqabateyntii hubka ee muddada 30 sano ka badan saarneed Soomaaliya
maanta waa maalin weyn oo kale oo taariikhi ah oo aan dadka Soomaaliyeed la rabo inaan la wadaago walaalayaal sidaad ogtihiin 1992 markii dagaalada sokeeye dalka ay ka curteen ay ka baayeen oo dagaalada sokeeye ay jireen burburkii dowladnimada kadib golaha amniga jamciyadda qurumaha ka dhacaysa Soomaaliya waxay ku soo rogay cunaqabateyn hub Soomaaliya inaan hub la geyn karin si loo badbaadiyo dadka Soomaaliyeed noloshooda oo hub waaweyn oo la isku sii halliga aanan loo helin nasiib darro cunaqabateyntaasi 1992 bilaabatay way soo socotay muddo dheer ay soo socotay way isbabadashay waxyaaba badan oo kale kusoo kordhay laakiin 130 sano aa laga joogaa maalintii cunaqabateyntana la saaray 130 sano cunaqabateynta wayna saarnay meelo badanna dabcan faa'iiday ka lahayd meelo badanna culaysi ayay ka lahayd maanta waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed aan u sheego cunaqabateyntaas horta Soomaaliya saaray waxay ahayd cunaqabateynta ugu dheereed ee taariikhda UN-ka weligeed dowlad la saaro ama dal la saaro ee taariikhda UN intay jirtay dhan 130 sano waxaan hadda sii garowaynaa sanadkii 1992 dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ugu bishaareeyo sanadkii 1992 cunaqabateyn hub inaanayna saarnayn maanta harada su-aan sheego dalka Soomaaliya dhammaan waa laga qaaday cunaqabateyntii hubka
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dowladdiisa ay awood u yeelan doonto in ay ka adkaato Al-Shabaab oo ay hesho hubka ay u baahan tahay si ay ula dagaalanto
dalkaynu maanta wuxuu xor u yahay intay awooddeennu la eg tahay hubkii aan rabno inaan soo iibsanno caalamka aan ka soo iibsanno waxaan maanta fursad u haysanaa dalalkana kaalmeynaya ee saaxiibada ah ee walaalaha ah hub kasta oo aan weydiisano inayna siin karaan oo aanan ka xadidnayn hubka waana laga joojiyey marba inaana laga soo qaaday nidaamkii hubka loo maamulaya ee caalamka ee standardka la yaqiinay oo naga maqnay ayaan soo dhisnay maalin walba wixii naga dhimana waana lagu soo kabayay laakiin meelaan soo gaarnay nala yiri dowladda Soomaaliya waa mas-uul way qaadi kartaa mas-uuliyadda hubka adduunyadana khatar kuma noqonayo hubkeeda dadkeedana khatar kuma noqonayo hubkeeda dowladda Soomaaliya way maarayn kartaa shuruuc iyo nidaam iyo maxaan ku raad siyaasad ayaa hubka aan u dejin aan leenahay dowladdu way ku adkaan doontaa xakamaynta iyo ilaalinta hubka iyo qulqulka hubka oo dalka kusoo qulqulaya intaba
si la mida sidaasina ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa isna khudbad laga sii daayay isla TV-ga dowladda waxa uu sheegay inay tahay tallaabo lagu farxo go'aanka golaha amniga ee qaramada midoobay uu qaatay markii ugu horreysay 19 sano kadib
waxaa sharaf ah inaan naftayda iyo shacabka Soomaaliyeedba ugu hambalyeeyo cunaqabateynta hubka ee laynaga qaaday caawa cunaqabateynta hubka ee caawa Security Council-ka inaga qaaday waxay ina saarayd muddo aad u dheer laga soo bilaabo 1992 waa cunaqabateyntii ugu dheerarka badnayd ee abid Security Council-ku u dal saaro waa go'aan taariikhi ah oo aan muddo dheer ka dhul sugeynay dadaal badanna u galnay ilaahayna ugu dambaystii caawa inoo xaqiijiyay cunaqabateynta hubka oo la qaado Soomaaliya maxay ka faa'iideysaa waxaan ka faa'iideynaa waxaan fursad u helaynaa inaan si casri ah u qalabayno ciidankeen iyada oo aynaan caqabad kala kulmaynin iyada oo aan laynoo kala xulaynin hubka ee nooca aan hubka doono aan ku qalabaynayno ciidankeen waxaan awood u yeelanaynaa inaan dalka ka xorayno khawaarijta si fudud maadaama aan markii hore isku awoodunahayn dhinaca qalabka marka laga fiiriyo iyo hubka waxaan insha allah ciidankeena ku qalabayn doonaa hub casri ah oo awood u yeesha in durbadiiba laga nadiifiyo dalka khawaarijta waxaan sii wadaynaa oo noo fududaan doonta horumarinta iyo dhisidda xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku filaada inuu xuduuda dalka iyo amnigiisaba gacanta ku dhigo
haddaba maxay ka dhigan tahay in la qaaday cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya Ambassador Axmed Ciise Cawad waa wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxaan goorsii horeysa weydiiyey inuu sharaxo ahmiyadda Soomaaliya ay u leedahay cunaqabateynta hubka oo la qaado.
Waxay ka dhignaanaysaa marka waa mare waxay xoojinaysaa sovereigntigeeni, waxaynu noqonaynaa dad ka yaraadeen cunaqabateynada saaran. Talabaadna waxaynu noo suurta gelaya waxyaabihii Soomaaliya iyo ciidamadeeda ay ka cadanayeen ahayd inaynu heli karo gobol culus oo ciidamada Soomaaliya ay yeeshaan inaynu yeelano ayaa suurtagal noqon doonta. Inay taasi ay tahay wax waqtiga kan maaragtay maxali ahda suurtoobi kara ama waqtiga dhow faa'iido leh iyo in kaleeto waa wax laga doodi karo. Dadka qaar ba qaba in ilaa la helo institutions ama hay-adihii arrimahaas ka shaqeyn lahaa sida wasaarad gaashaandhig oo xoogan oo wasaarad ahaan u jirta ciidamaha baysan inay dhibtada iska leedahay inay suurto gasho.
Soomaaliya ayaa muddo aad u dheer waxaa saarnaa cunaqabateynta hubka, waxaana la saaray sannadkii 1992 waqti bilow ay ahayd colaadii Soomaaliya ee dowladdii dhexe hore ay ku baxday, markaasi oo ay cusboonaayeen dagaalada ahliga ah, sidoo kalena hoggaamiye kooxeedyo hubeysan ay ka jireen oo xooggan koonfurta Soomaaliya. Wixii intaasi ka dambeeyey, dowlad walba oo timaado waxa ay afka ku haysay sidii loo qaadi lahaa cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya si markaasi ay xor ugu noqoto inay dunida inteeda kale ka soo iibsan karto ama la siin karo hubka ay u baahan tahay si ay ammaanka iyo kala dambeynta ugu soo celiso gacanteeda. Waa tahay halkaasi aad weli naga dhageysanaysaan, waa Washington. Aqalka wakiilada Mareykanka ayaa jimcihii shalay ahaa xilka xayuubin waxa uu ku sameeyey mudanaha la yiraahdo George Santos oo ka mid ahaa mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ee aqalkan. Santos ayaa aqalkaasi ka soo galay magaalada New York, waxa uuna noqday mudanihii lixaad ee abid uu xilka qaado aqalka wakiilada taariikhda siyaasadda Mareykanka. Warbixin ay VOA u diyaarisay waa ka Nuur Xasan Nuur Buqaari oo nala socodsiinaya.
Xilka qaadista George Santos ayaa waxaa isugu tegay mudanayaasha aqlabiyadda aqalka heysta ee jamhuuriga iyo kuwa mucaaridka ah ee dimuqraadiga. 311 xildhibaan ayaa ogolaatay in xilka laga xayuubiyo halka ay 414 kala diiday. Guddiga anshaxa aqalka ayaa dhowaan soo saaray warbixin ay ku ogaadeen inay jiraan caddaymo la taaban karo oo muujinaya in Santos uu jabiyey sharciga. Baarayaasha dowladda federaalka Mareykanka ayaa ku soo oogay Santos dembiye ay ka mid yihiin masuqmaasuq, lacag uu isdabamariyey, in uu xaday dhaqaalihii uu ka helay ololaha doorashadiisa, in uu been ka sheegay isirkiisa, in uu been ku laray warbixintiisii maaliyadda ee ololihiisa iyo kuwo kale. Santos waxa uu sheegay in uusan gelin dhammaan 23 dembi ee lagu soo eedeeyey. Markii ay codaynta dhammaatay ayaa waxaa xilka xayuubistiisa ku dhawaaqay afayeenka aqalka wakiilada Johnson, kadibna sacab ayaa isqabsaday xarunta aqalka. Haddaba xilka xayuubinta George Santos ee aqalka maxay uga dhigan tahay xisbiga uu ka tirsanaa ee jamhuuriga? Waxaan su'aashaas weydiiyey Maxamed Sheekh Xuseen oo ah falanqeeye siyaasadda Mareykanka kuna nool gobolka Virginia.
Xisbiga Republikaanka waxay oga dhigan tahay in ay sii yeelanayso awooddooda ay ku lahaayeen aqalka, marka waxay noqonaysaa in la qabto doorasho oo special election ah, sida uu sheegay gudoomiyaha gobol governorka ka New York, within 10 days in lagu soo qabanqaaban doono in la qabto special election. Marka xisbigaas waxay oga dhigan tahay inay loose garaayeen cod, laakiin runtii ninkan sida la leeyahay waxaa lagu hayaa eedeymo fara badan, eedeymahaas oo yacni anshaxa u degsan aqalka Congresska ka baxsan. Marka dadka inta badan waxay leeyihin ninkan mar hore meeshan laga raacday ayay ahayd.
Sanadka dambe ayaa lagu wadaa in kursiga uu baneeyey Santos ay ku tartamaan murashaxiin ka kala socda labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga. Haddaba yay u badan tahay in ay helaan kursigan? Waa kan mar kale Maxamed Sheekh Xuseen.
xisbiga dimuqraadigana waxaa laga yaabaa markii doorashada la aado oo kursigaas loo tartami doono inay kusoo guuleystaan oo ayagu markaas ay ku helaan codkaas. Meeshana inta badan waa New York aada isku bedeshaa, khaasatan meesha laga soo doortay ninkan. Marka waxay u badan tahay xisbiga dimuqraadiga inay qaadi doonaan electionka soo socda. Marka xisbiga republicanka waxay ku tahay in ay luusgareeyeen cod oo sii yaraanayso marbo aqlabiyadda ay ku hogaaminayaan aqalka hoose.
Kadib markii ay bannaanka timid warbixinta baaritaanka lagu sameeyey Santos, markiiba sheekadiisa waxa ay mawduuc kaftan ah u noqotay majaajilistayaasha Mareykanka. Sheekooyinka been abuurka ah ee uu iska sameeyey si uu codbixiyaasha u soo jiito xilligii ololaha doorashada ayaa waxaa ka mid ahaa in uu ahaa xiddig kubadda laliska oo ka tirsanaa koox horyaalka soo qaaday in uu ka soo shaqeeyey bangiyada maalgashiga ee heerkoodu uu sarreeyo, islamarkaana halkaasi ka kasbaday hanti badan, in hooyadiis ay ka mid ahayd dadkii ku sugnaa xarunta ganacsiga adduunka markii uu dhacayay weerarkii 11-kii Sebtembar ee 2001. Waxa kale oo uu sheegtay in uu ka dhashay dadkii ka badbaaday xasuuqii Yuhuudda loogu geystay Yurub dagaalkii labaad ee dunida. Si kastaba, Santos ayaa noqday qofkii lixaad ee laga eriyo aqalka wakiilada Mareykanka taariikhda siyaasadda ee Mareykanka.
Warbixintaasina waxaad ka dhageysanayseen Washington. Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaan nala socodsiinayay. waa tahay mar kale subax wanaagsan ayaan idin leenahay. tobinteena idaacadeed ee idaacadda Aruurnimo ayaad dhegeysanaysaan Isaaka iyo Caalamka. Deynta ballaaran ee Shiinaha uu u fidiyey wadamada Afrika oo intooda badan aan shuruud adag lagu xirin ayaa waxay horseeday walwal ku saabsan halista ka dhalan karta haddii dalalka Afrika ee saboolka ah ay iska bixin kari waayaan deynta Shiinaha. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
Shiinaha ayaa keligii noqday deenbixiyaha ugu weyn ee qaaradda Afrika, taasoo keentay su'aalo ku saabsan cawaaqibka mustaqbalka fog ee xiriirka deymaha Shiinaha ee Afrika, sida uu faahfaahinayo Cabdinuur Cali Maxamed oo ku takhasusay dhaqaalaha ahna hormuudka xarunta daraasaadka sare ee jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho.
Deynka ee Afrika siiso Jaina ay siiso, Jaina waxay noqotay wadanka deynka ugu badan kule Afrika kule. Waxaa la sheegaa 2020-kii laga soo bilaabo sanadkii 2020, deynka Afrika ee Jaina ku leedahay wuxuu maray 150 bilyan oo maray 40 bilyan oo lacagta iska mid ah. Tusaale, waxaa lagu lahaa Angola, bisaa lagu lahaa Ethiopia kale, Jaina waxay ku leedahay wadamada anaga dariskana la sida Ethiopia kale waxay ku leedahay 13 bilyan, Kenya waxay ku leedahay 9 bilyan. Wadamadaas waxay u isticmaalaan deynka inay ku kobciyaan dhaqaalahooda, gaar ahaan ay ku sameeyaan industrialization, ay ku sameeyaan meelaha sidoo kale ay ka taageero ama diinkaasi ay u isticmaalaan. Waxaa qayb ka ah maalgelinta ay ku bixiyaan jidadka sida bundooyinka iyo waxyaabaha lamidka, kaasoo ay saameyn ama kaasoo wadamada Afrika gaar ahaan aysan keligood aysan heli karin. Diinkaas waxaa bixiyo financial institutionska ama hay-adaha dhaqaalaha ee Jaina. Diinka ugu badan waxaa ku leh bangiga layirahda Jaina Axim Bank iyo Jaina Development Bank. Deymankaasoo wadamada Afrika ay u isticmaalaan projectiyo badan oo ay u isticmaalaan projectiyadaasoo ay ka mid tahay sida wadamadan Afrika ay energy ku heli lahaayeen, iyadoo energy uu ka mid yahay waxyaabaha caqabadaha ku ah dhaqaalaha Afrika ku ah. Marka biyo xireennada oo biyaha laga dhaliyo, power stationska waxa la dhaho, korontada, isgaarsiinta biyaha, dhammaan projectiyadaas maalgelintooda iyo lacagta ku baxaysa wadamadan Afrika waxay ka timaadaa Jaina ay ka timaadaa. Sida ugu fiican ee loo maareyn karo aniga waxay ila tahay qayb badan oo kamid ah deynkan Afrika ay ka qaadatay Jaina waxaa loo isticmaalay waxyaabo aan lahayn faa'iido degdeg ah, aan u lahayn dhaqaale, sida dhismaha ugu dheer oo kale ee Afrika ugu dheer oo kale, sidoo kale meelaha dalxiiska loo tago kale. Marka haddii wadamadan Afrika ay mashaariicda ay ka helayaan Jaina ay ku saleeyaan mashaariicda abuuri karo, shaqooyinka abuuri karo, sidoo kalena ay kama ku maalgeliyaan deynkaas waxbarashada, wax la yiraahdo human capitalka, iyo sidoo kale caafimaadka, waxay sanadaha soo socda ka taageeri doontaa inay dhaqaaluhu horumar ku sameeyaan. Fursada kale oo Afrika jayna ay ku haystaan waxaa weeye iyadoo jayna aysan wadamadaas uga baahnayn shuruudo xadidaya sida dhaqaaluhooda ay u maareyn karaan, sidoo kale shuruudo xadidaya sida ay dakhliga u soo aruuriyaan oo kale. Waqtiga deynkaasi dib loogu bixinayana wax laga negoshiyeed garee kara ay tahay. Wadamada Afrika waxay faa'iido badan ugu jirtaa inay beegsadaan meelaha ay ka abuuri karaan dhaqaalaha, ay ka abuuri karaan saameynta dhaqaale ee waqtiga dheerna ay kasoo laabanayso.
Laakiin dhinaca kale, khubarada qaar ayaa qabaa in deymaha iyo deeqaha uu Shiinuhu siiyo Afrika ay waxtar u yeelan karaan, sida uu faahfaahinayo Professor Maxamuud Faarax Warsame oo culuumta dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Camuud ee magaalada Borama.
China xagga kale waa wadanada maalgeliya Afrika. Deymahaasi ama maalgelintaasi waxaa lagu qiyaasay 2020 inay ahayd lacag 5 bilyan. Waxaa kaloo la sheegaa 2020 ilaa 2022 waxaweyn 2020 sano maalgashiga ama deynta uu siiyey China wadanada Afrikaanka waxaa lagu qiyaasaa iyaduna inay tahay 170 bilyan. Su-aasha ismaydiinta mudane waxa weeyaan maxay Afrika xagga deynta ugu doorbidaa Jaynaha? Waxaa jira sababaha soo socda awgood. Deymaha ama maalgashiga Chinesku aad bay u jaban yihiin. Chinesku ma eego waxyaalaha ku saabsan ama ilaalinta xuquuqal insaanka oo waxay sugma tixgeliyo. Xagga kale, wadanada ma eego deynbixintooda iyo sida ay yacni haday wadana deynbixinta ku liitay yihiin iyo waxaasi, kuwaasoo dhan markaa waxay keeneen Chinesku inuu noqdo wadanada ugu maalgelinta badan Afrika.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Markana dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia waxaa dhowaantan ay martigelin doontaa xuska maalinta qowmiyadaha ee wadankaasi, waxaana arintaasi ay hadda soo dhammaanaysaa howlaheeda diyaar garowga loogu jiro. Haddaba Bashiir Sheekh Siciid waa wasiirka xigeenka deegaanka xafiiska warfaafinta dowlad deegaanka Soomaalida, wuxuuna u waramay wariyaha v o eda Maxamed Ugaas Cabdiraxmaan Gaata.
Waa mahadsan tahay xuskan. Horta 29 hidaar sida ku qoranba tirada lambarka 29 waa maalinta la ansixiyay dastuurka dalka Ethiopia iyo federalismka inaan ku dhaqano maalinta isla gartay weeyaan, maalinta laga soo bilaabo weeyaan. Horta waxaan in la xuso loogu talagalay taariikhdiisa horta waa saas. Marka diyaargarowga hadda waa gabagabo, aad baa loo diyaargaroobay dhinac kasto. Hadda in martidii la qaabilo 25 laga bilaabo xisku bilaabmaya, 5 maalin buu soconayaa, 29 markay tahayna waa lasoo gabagabeynaya. Marka hadda dhinac kasta waan ka diyaargaroobnay, gabagabadii ugu dambeysay buu marahayaa xuski. Marka inaan martidii soo dhaweyno, kadibna xuski loo gudagalo, laga bilaabo 25 la xuso, saas ayuu ku socon doonaa insha allah.
Waa tahay bal martida imanaysa ama qowmiyadaha iyo shucuubta imanaya goobaha ay ka kala imanayaan iyo siday ugu imanayaan?
Horta qowmiyadahan dhammaan qowmiyadaha dalka Ethiopia inta iman kartodan buu imaanayaan, wax u kala socon ma laha. Dhammaan deegaanada dalkan ay kasoo qaybgelayaan dhinac kasto waa qowmiyad kasto, shacab kasto iyo shucuub kasto imaanayo deegaanada de 12 haddii way sii mareeman umalaynayaa, dhammaantood bay kasoo qaybgeli doonaan insha allah, iyo madaxda mas-uuliyiinta heer federaal oo kasoo qaybgelayaan.
Xuska 29 hidaar ee maalinta qowmiyadaha iyo shucuubta dalka, ahmiyad noocmay u leedahay martigelintiisa dowladda deegaanka Soomaalida?
Waxay u leedahay ahmiyad aad u weyn oo waa la isbaran hayaa. Waxa imaanahayo midnimo meesha ka imaanayso, dad kala duwan weeyaan, kala duwanaansho dhexdeeda midnimo ayaa kasoo baxayso. Marka waa la isdhexgelayaa, waa la isbaran hayaa. Horumarkii wixii la qabtay ee dastuuriga ahaa ayaa la arkahayaa. Ayagana waxaan ka qaadanaynaa maxaa la khibrad swedaris experience sharing ma ka qaadanaynaa. Marka ummadda Ethiopia ee walaalaha ahayd walaalnimadii, midnimadii, kala duwanaanshihii, wixii oo dhan ba meesha ka muuqanayo. Marka ahmiyadda weyn bay u leedahay.
Waa tahay. Dhanka kale, madana wasiirku xigeen, maxaa is leedahay waa la kala faa'iidi doonaa xuskan muddada uu socdo? Labada dhinacba hadday tahay qoomiyadaha deegaanada dalka halkan iman doona iyo qoomiyadda Soomaalida ee laftirkeeda iyada martigelinaysa,
meesha waxaa imaanahaya dhaqan kala duwan, waxaa imaanahaya luqado kala duwan, waxaa imaanahaya aragtiyo kala duwan, waayo aragnimo kala duwan, waxaasoo dhan baa la isweydarsanayaa. Marka faa'iido aad u weyn weeyaan in ummadaas isdhexgasho, la kala faa'iido, dhinaca ganacsiga noqotaa, suuq baa kusoo kordhahayo, dhaqankiibaa isdhexgelahayaa, dhammaan wixii dhaqan ay lahaayeen baa lasoo tusayaa meeshan, waa la wada arkayaa. Marka dabaaldegyo aad u ballaaran baa ka dhici doona insha allah.
dabcan hadda dad badan waxay aaminsan yihiin dalka Ethiopia marka loo eego muddooyinka hore hadda xilliga intii isbedel ku dhacay qoomiyadaha marka hore waxay ahaayeen qoomiyado isku duuban oo yacni isdhexgal iyo jacayl iyo walaaltinimo dadka qaar hadda waxay aaminsan yihiin inay jirto muddada isbedel ku ka dambeeyey nacayb badan inuu jiro qoomiyadaha dhexeeda arrintaas ma ku muuqataa
su-aashaasayto ani waxaan leeyahay wax ka jira malaha marka yacni dad nooc kale u fikirhaya ayaa jiro oo qaabkaasayto oo aada u kooban oo yar inay waxaas ku hadlaan baa dhici karto laakiin xagga qowmiyadaha ummada Ethiopia bilowga laga soo bilaabay ilaa hadda dhexdooda wax isnaceeb ah wax kala duwanaansho ah ma leh laakiin xukuumaddii ka horreysay aadan salaamihii uu mas-uul ka yahay ayada nafteeda wax kala qaybinaysay taa waxay abuurtay iyada waa gaar laakiin wax ummadda dhexdeeda iyada kala jiro oo kala qoblaansho ah ama kala duwanaansho ah ama isnaceeb ah haba yaraatee ma jirto ayaan leeahay
waa tahay dabcan deegaanka soomaalida marka loo eego deegaanada kale dalka waxaa la yidhahdaa waa deegaanka ugu xasiloon xagga amniga iyo nabadgelyada marka dabcan dadka kala duwan ee qoomiyadaha dalka hadda iman doona maxaad isleedahay way ka baran doonaan xagga amniga iyo marka loo eego
waa su-aal aad u fiican maanta dalka Ethiopia markaa fiirisid xagga nabadgelyada iyo deganaanshaha xasiloodida deegaanka soomaalida waa deegaanka keliya lagu soo kala tartamo wax kasto yani xusan keliya iyadoo ahayn xus kasta oo la qabanayo xaflada kasoo la qabanayo seminaar kasoo la qabanayo meesha lagu jecel in lagu qabto waa deegaanka soomaaliya taasna waxaa keenay dadaalkii badnaa ee la sameeyey nabadgelyada keliya iyadoo aysan ahayn xuquuqul aadamiga iyo dimuqraadiyadda qaabka loo xusay qaabka loo xasiliyey waxyaalahaasoo dhan baa tusaale u noqon doono dastuurkii dalkan Ethiopia qaabka loo fuliyey nabadgelyadiisii loo xusay oo dimuqraadiyadii loo xusay ayay waxbarasho weyn duruus weyn bay kala galban doonaan baan leeyahay insha allah
kaasi waxa uu ahaa Bashiir Sheekh Saciid oo ah wasiir ku-xigeenka xafiiska warfaafinta ee dowlad deegaanka Soomaalida uu warramayey Maxamed Cabdiraxmaan Ugaasgaata markana dhinacii heesaha
idaa ku raacde warune warune adna hayga roogi idaa ku raacde warune warune adna hayga roori sugay raagsaday markuu dhalo ramadkii samaalo waahida karaysta
adabkaasi Maryan Mursal Ciise iyo eebaha u naxariistay Maxamed Suleyman Tubac ayaan idaacaddeenni aroornimo ku soo gabagabaynaynaa. Waa Sahar Cabdi Axmed oo idinla intayno mar kale ismaqli doona. Haatan isma dhaafno.
Naftayda ku raacde warune warune adna hayga ruuri ku raacde waa rune adnaha iga tuuri